እዚ ብ1923 ሜትርባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርኣን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርኣን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓን ድምሶም ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ሶኒ 21 ጥቅምቲ 224 ወይ ከዓ 11 ጥቅምቲ 217 ዓ ም እዩ መደባት ብምልላይ ምሳኹም ዝፀንሕ ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ሒዝልና ዘሎ ከዓ ገብረ ገብረ መድህን እዩ። ድሕሪ ዜና ዝህልውና ፀብጻባት ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ነተፀቢተ ሓገዝ ንምትእኽኻብ ዝተኻየደ መርሃ ግብሪ ዝምልከት ፀብጻብ ኣብ ማላዊ ደቂ ኣንስትዮ ሓረስቶት ባናና ኣብ ቀረባ ዘራእተን ንዘጥፍእ ለውጢ ኸሊማ ዘሰዓበ ፅልዋ ንምቅላስ ሓድሽ ምህዞም ይሂዘን ዝብል ከምኡውን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት ከዓ ምርጫን ኤሌክቶራል ኮሌጅን ዝብሉ ፀብጻባት ብሰዓብ ቀደም ከነቐርብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ ዝኸውን ዘሎ ናብ ኤርትራ ክወስደና እዩ። ዓለማዊ መዓልቲ ምግብን ኣህጉራዊ መዓልቲ ምውጋድ ድኽነትን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ደጊመ ዕድመኩም ንዜና እምበኣር ናብ ገብረ ክንሓልፍ ኢና።
መሊሰ ከመይ ተምስዩ ኣብ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪካ ንምስታፍ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ብክልተ ተቃዋሚ ኣባል ሃገራት ክትውከል ከም ዘለዋ ተዛሪቦም። ንሶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ምምሕያሽ ቤት ምክሪ ፀጥታን ውክልና ኣፍሪካን ኣብ መንጎ ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ምትእምማን ምህላዎም ገሊፆም ዓለም ለኸ ስርዓት ገንዘብ እውን ንኣፍሪካ ተረባሒ ብዝገብር ኣገባብ ክመሓየሽ ከም ዘለዎ ኣብ ስምምዕ መብፅሑ እቶም ዋና ፀሓፊ ሓቢሮም። ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ዓመታዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራትን መራሕቲ ኣፍሪካ ሕብረትን ምስታፍ ኢትዮጵያ ምምፅኦም ብዝምልከት ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ዘካፈሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ክልቲኦም ኣብ ሓያሎ ዞባውን ዓለምለኻዊ ጉዳያትን ኣመልኪቶም ምዝርራቦም ሓቢሮም። እቶም ዋና ፀሓፊ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብሓባር ሕድሳት ዝተገብረሉ ኣዳራሽ ኮሚሽን ቁጠባ ኣፍሪካ መሪቖም ኣለዉ። ጉተረስ ምስ ኮሚሽነር ኣፍሪካዊ ሕብረት ፋኪ መሓማት ተራኺቦም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ተዋጋዕቲ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኦላ ምዃኖም ብዝጥርጠሩ ዕጡቓት ክሳብ 19 ዝበፅሑ ተሓባበርቲ መንግስቲ ዝኾኑ ኣባላት ምልሻ ተቐቲሎም ካልኦት ብርክት ዝበሉ ድማ ሃልዋቶም ከም ዘይፍለጥ ነበርትን ሰበስልጣንን ከባቢን ገሊፆም። ነበርትን ኣባላት ስድራን ናይ ገሊኦም ግዳያት እቲ መጥቃዕቲ 17 ጥቅምቲ 224 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከብ ዝተፈፀመ ገሊፆም። እቶም ዕላማ መጥቃዕቲ ዝኾኑ ኣባላት ምልሻ ኣብ ጃልድ ወረዳ ጣብያ ቁልቢ ፀጥታ ንምሕላው ዝተለኣኹ እዮም። ውላድ ወዲ ሓደ ናይ ዝተቐትለ ምልሻ ኣብዲሳ ዲዳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቶም ግዳያት ዝሓለፈ ንጎ ሓሙስ ብሓይልታት ኦላ መጥቃዕቲ ተፈፂምዎማ ኢሉ ሬሳ ናይ ኣቦኡ ተቐቢሉ ኣብቲ ዕለት ከም ዝቐበረ እውን ገሊጹ። ካልእ ወሃቢ ርእቶ እውን የኣዲሳ ዋሬ ዝተባሃለ ወዲ 57 ዓመት ወላዲ ኣቦኡ ከም ዝተቐትሎ ገሊጹ። ኣብ ወረዳ ጃሉ ቤት ፅሕፈት ምልሻ ዝሰርሕ ታመነ ኣቶምሳ በዝሒ ዝሞቱ 17 ምዃኖም ብምግላጽ ሓሙሽተ ኣባላት ምልሻ እውን ኣብቶም ዕጡቓት ተዓፊኖም ከም ዝተወስዱ ገሊጹ። ብዘይ ኣፅዋር ክዋግኡ ተላኢኹም ንዝብል ግን ታመነ ነጺግዎ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ኣብ መንጎ ሓይልታት ኦላን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ቀጻሊ ግጭት ምህላው ይግለጽ። ካብ ኦላ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ግን ኣይሰለጠን። ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ሩዋንዳ ኣንጻር ለበዳ ሕማም ማርበርግ ምምካት ክትቕጽለሉ ትማል ሰንበት ጸዊዖም። እዚ ዝኸውን ዘሎ እቲ ሃገር ኣንጻር እቲ ኣብ ዓለም ካብ ኩሎም ሓደገኛ ቫይረስ ሓደ ዝኾነ ሕማም ትቃለስ ኣብ ዘላትሉ እዋን እዩ። እቲ ሕማም ምርኣዩ ዕላዊ ካብ ዝኾነሉ መወዳእታ ወርሒ መስከረም 62 ድማ የቕሬታ ሕሙማት 15 ሞትን ተረጋጊጹ ኣሎ። ኣብቶም ዝሓለፉ 6 መዓልታት ግን ሓዱሽ ሕማም ኣይተረኣየን። 44 ሰባት ድማ ካብቲ ሕማም ሓውዮም ኣለዉ። እቶም ዋና ዳይረክተር ነቲ ለበዳ ዝውሃብ ዘሎ ግብረ መልሲ ንምዕዛብ ባዕሎም ኣብ ሩዋንዳ ብምብጻሕ እታ ሃገር ነቲ ኩነታት ዝሓዘትሉ ኩነታት ንኢዶም ኣለዉ ኣብቶም ዝሓለፉ ሽዱሽተ ማዓልታት በቲ ሕማም ዝተተሓዘ ሓዱሽ ሰብ ከም በዘይምህላው እውን ሕጉሳት ኢና ከምኡ ክቕፅል ድማ ተስፋ ንገብር ኢና ኢሎም ንሶም ኣብ ዋና ከተማ ኪጋሊ ኣብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እንተኾነ ግን ምስቲ ሓደ ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ቫይረስ ንቃለ ስለ ዘለና ቀጻሊ ብንቕሓት ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኣብዚ ወርሒ ኣብ ሩዋንዳ ናይ ፈተነ ክታበት ከም ዝተጀመረ እውን እቲ ዜና ይሕብር ኣብ መወዳእታ ፖሊስ ሞዛምቢክ ነቲ ኣብ ምርጫ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ምትላል ድምፂ ንምቅዋም ሰልፊ ንምክያድ ዝተተሓዘ መደብ ኣቐዲሙ ድኳናት ኣብ ዝተዓፀውሉ ሎምሶኒ ኣብ ማፑቶ ሒደት ሰባት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ምትኳሱ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩ ብከቢድ ዝተዓደቑ ኣባላት ፖሊስ ኣብ ጎደናታት ይንቀሳቐሱ ኣብ ዝነበሩሉ ጋዜጠኛታት ዝርከብዎም ዓሰርተታት ሰባት ተበታቲኖም ይረኣዩ ብመሰረት ሪፖርተር ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድዩኡ ዘውፅኦ ቪድዮ 9 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ንፕሬዚዳንትነት ዝተወዳደረ መራሒ ተቃዋሚ ቬናንቺዮ ሞንዶሌን ገዛኢ ፓርቲ ፍሪሊሞ ይመርሕ ከም ዘሎ ዘርኢ ውፅኢት ንምቋም ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ፀዊዑ ኣሎ ክልተ ተሓበርቲ ሞንዶሌን ብቅድሚ ትማል ቀዳም ተተኪስዎም ምስ ተቐትሉ ወጥሪ ከም ዝወሰኸ ተፈሊጡኣሎ ማፑቶ ሎምሶኒ እንዳሽቋት ተዓፂኦም ሄሊኮፕተራት ብላዕሊ ኮለል እናበላ ምንቅስቃስ ዘይብላ ሓደ ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ናይ መናፍስ ከተማ ኮይና እያ ውዒላ ኣብዚ ሰሙን ወግዓዊ ፕሬዚዳንታዊ ፓርላመንታዊ ውፅኢት ትፅበ ዘላ ሞዛምቢክ ቅድሚ ሎሚ ምስ ምርጫ ዝተኣሳሰረ ህውከት ኣተኣናጊዳ እያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ ናይ ከተማታት ኣመሓደርቲ ምርጫ ስዒቡ ሓያሎ ሰባት ተቐቲሎም እዮም ዜና ኣብዚ ይዛዘም
ነመስግነካ ገብረን ዜናታት እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና ብትግራይ ክንጅምር ኢና ናይ ሎም ዓመት ክራማት ኣብ ክልል ትግራይ ኣተስፋ እኳ እንተኾነ ሓረስቶት ገና ሕርሽኦም ስለ ዘይሓፈሱን ናይ ዝሓላፈ ዓመት ድርቂ ድማ ንሎም ዓመት ስለ ዝፀለዎ ተፀበይቲ ሓገዝ ክሳብ 5 ሚልዮን ክበፅሑ ከም ዝኽእሉ ኣብዚ ጉዳይ ዓሊሙ ዝተጣየሸ ኮሚቴ ሓቢሩ ኣብ ርእሲኡ እቶም ገና እግሪ ዘይደልደሉ ዘለዉ ተመለስትን ምቁራፅ ሓገዝ ዝዓለምለኸ ትካላት ግብረ ሰናይን ተደማሚሩ ነቲ ዘሎ ፀገም መሊሱ ኣዕብይዎ ምህላው ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ንምትእኽኻብ ሓገዝ ዝተሰናድአ መርሃ ግብሪ ተሓቢሩ ኣሎ ሙሉጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ኣሎ
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተፈጠረ ድርቂ ስዒቡ ህፁፅ ምግቢ ንዘድልዮም ሰባት ንምሕጋዝ ተባሂሉ ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ብዝብል ሽም ዝተጣየሸ ኮሚቴ ኣብ ዝሰናዶ ኣብዚ እቶት መተኣኸብ መርሃ ግብሪ 1 ቢልዮን ብር ንምእካብ ከም ዝተተለመ እዩ ኣባል እቲ ኮሚቴ ብርክቲ ሃይለ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሓበረት ኣብቲ ክልል 4.5 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ምግቢ ከም ዘድልዮምን ካብዚኦም እቶም 7,000 ዝኾኑ ድማ ብሓገዝ ውሃብቲ ትካላት ይሕገዝ ኣለዉ ክትብል ሓቢረ ካልኦት ሓገዝ ምግቢ ንዘድ ዘድልዮም ወገናት ተበፅሐ ንምግባር እቲ እቶት መተኣኸብ መርሃ ግብሪ ከም ዝተሰናድአ ሓቢራ
እቲ ሓረስታይና ሓሪሱ ፅቡቅ ኣዝመራ ዝሚሩ ዘሎ ይመስል ማለት እንተመልይዎ ማለት እዩ ግን ድማ ክሳዕቲ ምህርቱ ዝሓፈስ ግዜ የድልዩ እዩ ስለዚ ሓደ ናብቲ ምህርቱ ንክሓፈስ መሰጋገር ንክኾኖ ተመዛቢሉ ዘይተመለሰ ዘሎ ኣብዳስ ዘሎ ማሕበረሰብና ድማ እኹል ሓገዝ እንዳረኸበ ኣይኮነ ምክንያቱም ካብቶም ናይ ዓለምለኸ ናይ ረድኢት ትካላት ዝተወሰነ ፐርሰንት እዩ ዝሽፍን ዝተወሰነ ፐርሰንት ድማ ብዋና ክሽፈን ክኽእል ኣለዎ ሞ ብናይ በዓልና ዓቕሚ ክንሕግዝ ስለ ዘለና እዩ
እቲ ኮሚቴ ካብ ዝጣየሽ ጀሚሩ 400 ሚልዮን ብር ብምትእኻብ ን650,000 ሰባት ከም ዝሓገዘ ብርክቲ ሓቢረ ኣብዚ እቶት መተኣኸብ መርሃ ግብሪ ዝተሳተፉ ኮሚሽነር ኣመራርሓ ሓደጋ ስጋኣት መንግስቲ ፌደራል ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም መንግስቲ ፌደራል 130 ሚልዮን ብር ድጋፍ ከም ዝገብር ተዛሪቦም እዮም
ዘላቂ መፍትሄ የሚሆነው ራሳችንን በራሳችን
ዘላቂ መፍትሒ ዝኸውን ዓርሰ ምትሕጋዝ እንትህሊ እዩ መንግስቲ ፌደራል ጉዳይ ሉኣላውነት ምግቢ ጠሚቱ ብስፍሓት እናዘተየሉ እዩ ዝርከብ ንምገቦ ምግቢ በዕልና ነፍርዮ ክንቆፃፀሮ ኣለና እቲ ዕዳጋ እውን በዕልና ክንቆፃፀሮ ይግባእ ብሓገዝ ዝርከብ ምግቢ ንግዜኡ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ብዘላቕነት ግን ክስራሕ ዝግብኦ ናትና ምህርቲ ምውሳኺ እዩ እዮም ዝበሉ ፕሬዚደንት ግዜዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ
ሕዝቡን ብኣማይ 9 ዝቁፅር ህዝብና ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝርከብ ኮይኑ እናሃለወ ነዚ ጉዳይ እዚ ካብ ዓቕምና ላዕሊ ክኾን ስለዘይግብኦ ኣብዛ ጉዳይ እዚ ኣትኩረት ገይርና ንግዜኡ ካልኦት ኣፈላላይትና ፖለቲካል ወዘተ ኣፈላላይ ገዲፍና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተሰሪሕና እዚ ሽግር እዚ ካብ ምፍታሕ ሓሊፍና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝግብኦ ብራኸ ክነውፅሖ ከም ንኽእል ንርድአሉ ኩነታት ንፍጠር እንታይ ክግበር እናተኸኣለ ግዜ ከም ዘባኸናን ነዚ ከም ሓደ መምህር ወሲድና ቀልጢፍና ተምዓራሪና እዚ ጉዳይ እዚ ንረብሓና ክንውዕሎ ዝግበአና ምዃናን ዘርእዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሕ ካብ ሓደ ከባቢ ትክልል ጥራሕ 17 ቢልዮን ብር ዝዋግኡ ወርቂ ተረኺቡ ዝበሉ ኣይሰጌታቸው ካብዚ ሃብቲ መንግስቲ ትክልል ዝረኸቦ እቶት የለን ክብሎ ረድዮም። ተወሳኺ ድማ በዚ ሃብቲ ፀገምቲ ክልል ምፍታሕ እናተገብኦ ፀገምቲ ክልል ክትሓላለኽ ይገብር ኣለሎም። ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ዕንወት መንግስቲ ፌደራል ተረድዩ እቲ ክልል ዓቕሙ ንክጥቀም ንምግባር ሓጋዝ ክኸውን ይግባእ ድማ ክብሉ እቶም ፕሬዚደንት ሓቢሮም እዮም። ትማሊ ንተወ ብዝብል መሪሕ ቃል ዝተጀመረ እቶት መተኣኸብ መርሃ ግብሪ ዛጊድ 201 ሚልዮን ብር ከም ዝተኣከበ ተሓቢሩሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም።
ዝቕፅል ፀብጻብና ኸዓ ኣብ ሰሜናዊ ማላዊ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ሓረስቶት ባናና ኣብ ቀረባ ዘረእተን ንዘጥፈአ ለውጢ ኸሊማ ዘስዓበ ፅልዋ ንምቅላስ ሓድሽ ፍታሕ ምሂዘን ኣለዋ። ካብቲ ብሰንኪ ፅንኩር ኩነታት ኣየር ኣዕርዩ ብምብሳሉ ዳርጋ ዝተበላሸወ ባናና መስተ ወይኒ ይሰርሓ ኣለዋ። እዚ ብሓገዝ ማሕበር ምትሕብባር ኮምሲፕ ዝተማሃዘ ተበግሶ ማሕበረሰባት ማላዊ ብሰንኪ ለውጢ ኸሊማ ንዝመፁ ሳዕቤናት ፍትሓ ምምፃእ ክሳብ ክንደይ መሃስቲ ይኾኑ ከም ዘለዉ ከም ፍሉይ ምርኣያ ኮይኑ የገልግል ኣሎም። ንፀብጻብ ላሜክ ማሳኒ ካብ ወረዳ ኮራንጎ ሰሜናዊ ማላዊ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ክሒዘልኩም ክምለስ እየ። ኣብ ሰሜናዊ ማላዊ ወረዳ ካሮንጋ ትርከብ ረጂና ካንዳዋሬ ጓል ኣንስተይቲ ሓረስታይ ንእስ ዝበለ ቦታ ሕርሻ እያ። ብሰንኪ ፅንኩር ዋዕይ ኩነታት ኣየር ግን ምህርቲ ሕርሻ ባናናኣ ኣዝዩ ብምብሳል ዳርጋ ናብ ምብልሻው ገጹ ዝኸደ እዩ። ማላዊ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ብሰንኪ ለውጢ ኸሊማ ገለ ካብቲ ዝኸፍአ ሳዕብናት ለውጢ ኸሊማ ዝኾነ ሓደጋ ተፈጥሮ ኣጋጢምዋ እዩ። ንኣብነት ኣብ ወረዳ ካሮንጋ ዘጋጠመ ኩነታት ኣየር ገለ ግዜ 43 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ስለ ዝበፅሕ ፀፍዒ ዋዒ ብምፍጣር ከም ናይ ሓረስቶት ካንዳየር ዝበሉ ባናናታት ሓረስቶት ተንኪፉ እዩ።
ነብዘና ድማ ፉዶ ድሙይና ድማ ሰወይ ገራ ንደራማ
ኣዝዩ ብዙሕ ፀገም ገንዘብ ኣጋጢምኒ እዩ። ንደቀይ ምግቢ ንምዕዳግን ንትምህርቶም ንምኽፋል ናይከኣልኩን ሽዑ የ ምስ ጉጅለ ሓረስቶት ባናና ዝተፀንበርኩ ትብል ካንዳየር። እንተኾነ ማሕበር ምትሕባር ኮምሲፕ ብዝሃበን ደገፍ ኣብ ምትሕባር ቱትል ዝርከባ ኣንስትን ሒደ ሰብኡትን ነቲ ዳርጋ ናብ ምብልሻዊ ገጽ ዝኸደ ባናናታት ናብ መስተ ወይኒ ንምቕያር ከም ዝኽኣሉ ረጂና ትገልጽ። ሕጂ ብዙሕ መክሰብ ረክብ ኣለኹ። በዚ ከዓ ንናይ ደቀይ ክፍሊት ትምህርቲ ክኸፍልን ከፍቲውን ዓዲገ ኣብ ዘድለየኒ ግዜ ከዓ ክሸጠን ክኢል ኣለኹ ትብል ረጂና። እቲ ኸይዲ ምፅማቕ ወይኒ ነቲ ባናና ብሽኮር መባኩዕቲ ማይን ለሚንን ሓዊስካ ብምጥጃእ ዝግበር እዩ። ኣብ መወዳእትኡ 13 ሚእታዊ ኣልኮል ዘለዎ ወይኒ ይፅሙቕ። ንጥርሙዝ ወይኒ ከዓ $3 ይሽየጥ። ግን እተን ሓረስተት ሕጂ እውን እንተኾነ ብድህ ኣለወን እዩ። ምክንያቱ ምህርተን ናብ ወፃኢ ንምልኣኽ ገና ወረቐት ምስክር ክረኽባ የድልየን። ኤሊዛቤት ማዋክላማ ኣብ ማሕበር ምትሕግጋዝ ኮምሲፕ ኣተሓባባሪት ወረዳ እያ። ዝፀምቆ ወይኒ ናብ ወፃኢ ንምስዳድ ኣዝዩ ዓብዪ ፀገም እዩ ዘለዎን። ካብቲ ደረጃታት ዘውፅእ ቤት ፅሕፈት ነዚ ምህርተን ናብ ወፃኢ ንምስዳድ መታን ክኽእላ ወረቐት ምስክር ክህበን ንፅበ ኣለና ትብል ኤሊዛቤት። ሰበስልጣን እዚ ፃዕርታት ነቶም ኣብ ማሕበረሰብ ተኣፈፍቲ ዝኾኑ ጉጅለታት ብኢኮኖሚ ንምሕያል ንዝግበር ዝተወሃሃደ ፃዕርታት ሓጋዚ እዩ ባህልቲ ኦም። ሲመን ዘዮቦ ኣብ ልምዓት ማሕበረሰብ ምኽትል መኮንን እዩ። ስራሕ ንምግቢ ብዝተባህለ ፕሮግራም ክሰርሑ ወሲድናዮም። ሽዑ ብጉጅለታት ክውደቡ እውን ኣተባቢዕናዮም። ኣተሓሳስቦኦም ክቕይሩ ገይርና። ካብቲ ዝተለምደ ነገር ውፅእ ዝበለ ንክሓስቡ ዝሕግዞም መምርሕታት እውን ኣለና ይብል። ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ጉጅለ ሓረሶት ባናና 43 ጥርሙዝ ወይኒ ንመዓልቲ የምርት ኣሎ። ግን ነቲ ዝውስኽ ዘሎ ጠለባት ንምምላእ ብብዝሒ ከም ርታሉ ዝኽእላ ማሽን ንምዕዳግን ወጢነን ኣለዋ ከም ፀብጻብ ላሜክ ማሲና ካብ ወረዳ ካሮንጋ ሰሜናዊ ማላዊ። ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ኩራት ሰማዕትና። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንመልሰኩም። ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ብዝበሃል ኣገባቢ ነቲ ብህዝቢ ዝተዋህበ ድምፂ በብከባቢኡ ቆፂሩ ብመንገዲ ብዝሒ ወከልቲ ድምፁ ዝህብ ንሎም እምበኣር እዚ ኣገባብ ከመይ ከም ዝሰርሕ ዘብርህ መደብ ኣዳሊና ኣለና። ሰራፍ ሳያ ሒዛቶ ዘላ።
ኤሌክቶራል ኮሌጅ ማለት ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተወከሉ ንፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዘፅድቁ ሰባት ዝሓዘ ኮይኑ ዜጋታት ኣሜሪካ ንፕሬዚዳንት ዝመርፅሉ መስርሕ ዝግለፀሉ ከይዲ እዩ። ከመይ ከምዝዓይ ድማ ስዒቡ ክቐርብ እዩ።
ኤሌክቶራል ኮሌጅ ማለት ካብ በብከባቢኡ ዝተወከሉ ንፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዘፅድቁ ሰባት ዝሓዘ ኮይኑ ዜጋታት ኣሜሪካ ንፕሬዚዳንት ዝመርፅሉ መስርሕ ዝግለፀሉ ከይዲ እዩ። ከመይ ከምዝዓይ ድማ እንሆ ሓደ ሕድሕድ ፓርቲ ፕሬዚዳንታዊ ሕፁ ምስ መረፀ እቲ ሕፁ ድማ ንሓፈሻዊ ምርጫ ሓቢርዎ ዝወዳደር መፃምዲ ሓሪ። ብድሕሪ እዚ እተን ፓርቲታት ነቲ ሕፁይ ናብቲ መዛዘም ዕለት መረፃ ማለት እውን ሓሙሽተ ሕዳር ወይ እውን ቀዳመይቲ ሰሉስ ወርሒ ሕዳር ንምድላው ብርቱዕ ወፍሪ ይገብራ። ኣብ መዓልቲ መረፃ ብቑዓት ምዝጉባት መረፅቲ ንፕሬዚዳንታዊ ሕፁ ፓርቲኦም ንምምራፅ ናብ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ማእኸል መውሃቢ ድምፂ ይኸዱ። ካልኣይ እቲ ፕሬዚዳንት በቲ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቴክኒካላዊ ስርዓት ዝውሰን ይኸውን። እቲ ኤሌክቶራል ኮሌጅ በቲ ካብ ሕድሕድ ክፍላተ ሃገር ወይ ድማ ስቴት ብዝተረኽበ ውፅኢት ድምፂ ተመርኪሱ ብእተመደቡ ተወከልቲ ዝቆመ እዩ። በዝሒ ህዝቢ ዘለዎን ኣውራጃታት ብዙሕ መረፅቲ ይህልዎን፣ ውሑድ ነባራይ ዘለዎን ድማ ውሑድ መረፅቲ ይህልዎን። ሓደ ሕፁይ ፕሬዚዳንት ተባሂሉ ንኽዕወት ዝበዝሐ ድምፂ ወይ ድማ 270 ድምፂ መረፅቲ ክረክብ ኣለዎ። ብድሕሪ እዚ እቶም መረፅቲ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣቢሎም ድምፆም ይህቡ። ይኹን እምበር እቲ ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ስጋብ እቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ዝካየድ ዕላዊ ስነ ስርዓት መቐበሊ ዝግበረሉ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ኣይርከብን።
ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃቢና ንሓልፍ። ኣዳላዊኡ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብኣትሌቲክስ ክንጀምሮ ናይ ሎሚ ሶኒ ስፖርታዊ መረባትና ሃገራዊ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ኤርትራ ኣብ ዞባ ደቡብ ከተማ ደቂ ኣምሓረ ትማልስ ሰንበት ተሳሊጡሎ። ዝርዝሩ ካብ ወኪልና ብርሃነ በርሀ።
ኣብዚ 21 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ናይ ፅርግያ ውድድር ኣትሌት ጋንታ ደቡብ ኣፈወርቂ ብርሃነ ንውድድሩ ብሓደ ሰዓትን 4 ደቂቕን 3 ንኡስ ካልኢትን ብምዝዛም ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ። ዕቁባይ ፀጋይን ደበሳይ ደሳልን ካብ ጋንታ ደንደን ብሓደ ካልኢትን 3 ካልኢትን ድሒሮም ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዞም። ኣብ ተመሳሳሊ ርሕቀት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ድማ ዘቢብ ወልደ ሚካኤል ካብ ጋንታ ማእከል ብሓደ ሰዓትን 14 ደቂቕን 39 ንኡስ ካልኢትን ቀዳመይቲ፣ ራሄል ዳንኤል ካብ ጋንታ ማእከል ካልኢቲ፣ ርግቢ ሃብተ ስላሴ ካብ ጋንታ ደቡብ ሳልሰይቲ ኮይና ተዓዊታ። ብሓፈሻዊ ውህሉድ ነጥቢ ናይ ጋንታ ድማ ጋንታ ደንደን ብደቂ ተባዕትዮ፣ ጋንታ ማእከል ድማ ብደቂ ኣንስትዮ ጎብለል ኮይነን። ኣብቲ ዕለት ኣብ ዝተገብረ ናይ ፓራሊምፒክ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ናይ ዊልቸር ውድድር ድማ ምኩር ተቀዳዳማይ ስብሃቱ ከሰተ ቀዳማይ፣ ቴድሮስ ኣረጋይ ካልኣይ፣ ተስፋሂወት ተክለ ሳልሳይ፣ ሓይለ ኣብ ኤልያስ ድማ ራብዓይ ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም። ኣብ ኩሉ ውድድር ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ኮይኖም ዝተኣወቱ ኣትሌታት ናይ ወርቂ፣ ብሩር፣ ነሓስ መዳልያን ገንዘባዊ ሽልማትን ክዕደሉ ከለዉ ካብ ራብዓይ ክሳብ ሻድሻይ ደረጃ ሒዞም ውድድሮም ዝዛዘሙ ድማ ገንዘባዊ ሽልማት ተዋሂቦም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
የቕንኤልና ብርሃነ። ናብ ካልኦት ዜናታት ኣትሌቲክስ ክንሰግር፣ ከተማ ካናዳ ዝኾነ ቶሮኖ ዘተኣናገደቶ ማራቶን ዋተርፍሮንት 2024 ብደቂ ተባዕትዮ ሙልጌታ ኣሰፋ ቀዳማይ፣ ኬንያውያን ዶሚኒክ እንገኑን ኖህ ኪፕኩምቦይን ካልኣይን ሳልሳይን፣ ኢትዮጵያዊ ሃይሉ ዘውዱ ራብዓይ ኮይኖም ተዓዊቶም ኣለዉ። ብደቂ ኣንስትዮ ዋጋነሽ መካሻ፣ ኢትዮጵያዊት ካናዳዊት ኬት ቤዝለይ፣ ኢትዮጵያውያን ሮዛ ደረጀ፣ ዓፈራ ጐደፋይን መሰረት ገብረን ሳልሳይ ራብዓይን ሓምሻይን ኮይነን ነቲ ውድድር ዛዚመን ኣለዋ። ብተመሳሳሊ ትማል ሰንበት ኣብ ጽርግያታት ኣምስተርዳም ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ማራቶን ኢትዮጵያውያን ተዓዊቶም የዓለም ዘርፊ የኋላ ብደቂ ኣንስትዮ ንናይቲ መወዳደር ስፍራ ክብረ ወሰን ኣማሓሻ ተዓዊታላ 2:16 ደቂቓን ጓል ሃገራ ሓበን ሃይሉ ካልኣይቲ ኬንያዊት ዊንፍሬድ ሞሴቲ ሳልሰይቲ ብደቂ ተባዕትዮ እውን ኢትዮጵያዊ ተዓዊቱ ጸጋይ ጌታቸው ይበሃል 2:05 ደቂቓን ወዲኢሉ ወዲ ሃገሩ ባውቂ ኣሰፋ ኻልኣይ እስራኤላዊ ማሩ ተፈሪ ሳልሳይ ናብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር ከለና ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣርሴናል በታ ኣብ 10 ብርኪ ተሰሪዓ ዘላ ድኽምቲ በርማውዝ 2-0 እናተቐጻዓት ከላ ዝተረየትሉ ሶምን ኮይኑ ሓሊፉሎ እዚ ናይ ሳልስቲ ውድድራት ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን ቀኒዕወን ኣሎ ምስ ኣርሴናል ዝነበረን ኣፈላላይ እውን ኣስፊሐን ኣሎዋ ሊቨርፑል ንሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ትመርሐላ ንግዜ እውን እንተኾነ ብ21 ነጥቢ ሲቲ 20 ኣርሴናልን ኦስቶን ቪላን 17 ነጥቢ ማንቸስተር ዩናይትድ መበል 11 ደረጃ ትርከብ ሊቨርፑል ትማል ሰንበት ንቸልሲ 2-1 ስዕራታ ማንሲቲ ንወልቭ ብቐሊሉ 2-1 ስዕራታ ኣቐዲማ ሸትኡ ዘመዝገበት ግና ጋንታ ወልቭ ኣብ 7 ደቂቃ እዩ ነይሩ ግን ክትዕቅቦ ኣይከኣለትን ኣብ ላሊጋ ባርሴሎና ትመርሐላ ብ27 ነጥብታት ሎም ዘበን ተጠናኺራ ትቕጽል ዘላ ትመስል ባርሳ ትማል ሰንበት ንጋንታ ሲቪል ብሰፊሕ ኣፈላላይ 5-1 ቐጺዓታ ሮበርት ላውንዶውስኪ 2 ቶሬን ፔድርን ሓሓደ ሸቶታት ኣቝጺሮም ቀንዲ መናሓንሕታ ዝኾነት ሪል ማድሪድ ብ3 ነጥብታት ትሒታ ብ24 ማለት እዩ ካልኣይ ብርኪ ትርከብ ኣትሌቲኮ ሳልሳይ ቪላርያል 4ይ ባልባቦ 5ይ ኣብ መወዳእታ ዛንታ ኣበበ በቂላ ኣብ ዘበናዊ ታሪክ ቅድድም ማራቶን ንፈለማ ግዜ 2 ግዜ ኣከታትሉ መዳልያ ወርቂ ዝተዓወተ ኢትዮጵያዊ ኣበበ በቂላ ብልክዕ የማነይቲ እግሩ ዝተሰርሐ ወርቂ ጫማ ዝበፅ ተሓሳስ ኣብ ሙዚየም ኣትሌቲክስ ዓለም ከም ዝቕመጥ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዝዘርግሖ ዜና ገሊጹ እቲ ውቁብን ኣብ ልዕሊ ቡና ዝሕብሩ እብነ በረድ ዝተቐመጠን ምስሊ ወርቂ ጫማ የማናይ እግሪ ኣበበ በቂላ ካስቶፍ ኣሌጀንድ ኣበበ በቂላ ኦሎምፒክ ቻምፒዮን 1964 ዝብል መግለፂ ተጻሒፉሉ ኣሎ ኣብ ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዋርድያ ኣባል ሰራዊት ዝነበረ ኣበበ በቂላ ኣብ 1960 ዓመተ ምህረት ብዘይ ጫማ ብጥራሕ እግሩ ምዃኑ እዩ ንርሕቐት ማራቶን ዝሸፈነሉ ሰዓት 2:29:27 ከም ዝነበረ ይዝከር ኣብ 1964 ማለት ድሕሪ 4 ዓመታት ግና ብሰንኪ ዝተገብረሉ መጥባሕቲ ክዕወት እዩ ኢሉ ዝተጸበየ ሰብ ኣይነበረን ግን ደጊሙ ተዓዊቱ ንዓለም እውን ኣገሪሙ ሽዑ ኣበበ ዘበናዊ መወዳደሪ ጫማ ለቢሱ ነበረ ዝተወዳደረ ብድሕሪኡ ግና ኣበበ በቂላ ብዙሕ ኣይጸንሐን ብሰንኪ ናይ ሃንጎል ሂምሮይድ ኣብ መበል 41 ዓመት ኣብ ንእስነት ዕድሚኡ ምዃኑ እዩ ኣብ 1973 ዓ ም ብኣቆጻጽሪ ኣውሮጳ ከም ዝዓረፈ እቲ ዜና ተቒሱሎ ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና ሕርሻ እዩ ዓለማዊ መዓልቲ ምግብን ኣህጉራዊ መዓልቲ ምውጋድ ድኽነትን ኣብ ኤርትራ ብ16 ጠቀምቲ ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎም ኣብቲ ኣጋጣሚ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ምስ ውድብ ምግብን ሕርሻን ፕሮግራም ልምዓት ሕብራት ሃገራትን ብምትሕብባር ኣብ ዘዳለዎ መደብ 8 ኣብነታውያን ሓረስቶት ሸሊሙሎም ወኪልና ብርሃነ በርሀ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተሳቲፉ ዝለኣኸ ፀብጻብ ንሎሚ መደብ ሕርሻና ኮይኑ ኣሎ
ኣብ ኤርትራ ዓለማዊ መዓልቲ ምግብን ኣህጉራዊ መዓልቲ ምውጋድ ድኽነትን ንኣብነታውያን ሃረስቶት ብምሽላም ብ16 ጥቅምቲ ኣብ ሆቴል ማይ ነፍሒ ተዘኪረ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ብኣጋጣሚ ዓለማዊ መዓልቲ ምግብን ኣህጉራዊ መዓልቲ ምውጋድ ድኽነትን ምስ ውድብ ምግብን ሕርሻን ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራትን ብምትሕብባር ኣብ ዘካየዶ ናይ ዝኽሪ መደብ ን8 ኣብነታውያን ሃረስቶት ሸሊሙ እዞም ኣብነታውያን ሃረስቶት ብደረጃ ሃገር ኣብ 8 ዓውድታት ሕርሻ ማለት ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ልምዓት ዘራእቲ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ልምዓት ፀባ መፍረ ደርሁ መፍረ ንህቢ ከምኡ ውን ኣብ ምስራሕ ሕርሻዊ ፍርያት ካብ ዝቐረቡ 31 ሕፁያት ብዝገበርዎ ፃዕርን ዘመዝገብዎ ውፅኢትን ፀብለል ብምባል እዮም ንሽልማት በቂዖም ኣቶ ዮሃንስ ሃብተ ካብ ዞባ ጋሽባርካ ንኡስ ዞባ መጎሎ ልዕሊ 200 ሜትር ዛላታትን ከትርታትን ብምስራሕ መቦቀላውያን ኣግራብ ከም ዑበል ዓላን ገባል ብምትካል 5 ሜትር ዕምቆትን 23 ሜትር ጎንን ዘለዋ 8,000 ሜትር ኪዩብ ማይ ዝሕዝ ርሃያ ብምስራሕ ንሓደ ሄክታር ግራቱ ብኣግራብ ብምሕፃር መሬት ብምድልዳልን ፍርያምነት ሓመድ ብምምሕያሽን እቶት መሸላ ካብ 2 ሄክታር ኣብ ኩንታል ናብ 16 ኩንታል ከም ዝዓቢ ብምግባሩን ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ብዝገበሩ ፃዕሪ እዩ ተሸሊሙ። ኣቶ ዮሃንስ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንምብፃሕ 7 ዓመት ከም ዝወሰደሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ።
ኣፍራዛ ዛባ ዓረብያ ጅራካ እዩ ዳርጋ ሓይሊ ጉልበት እዩ የሪፍዮ ዘለኹ 25 ሚትሮ ኸውን ነትሩባ ሓፅቢ ገይረ ዓጊትዮ ኣለኹ ኣብ 5 ሸነኽ እንዳቆረፅኩ ዳርጋ 500 ሚትሮ ኸውን ከይደ ኣለኹ ሊበል ኮይኑ ከም ብኸይድቲ ማዩ እቲ ማይ ኣኡ ከም ዝድቅስ ትፍግረ መሬት ክጠፍእ እቲ ገረዊን ከምኡ እዩ ብጫ እዩ ዳርጋ ናይ 7 ዓመት 8 ዓመት ዳርጋ ነቲ ጨውክቕውይር ፀኒሐ ሕጂ ግን መስገን ኣምላኽ ካብተተኣማምን ይበፂሐ ኣለኹ።
ኣቶ ሓሰን ሑሰን ድማ ካብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ ኣብ 2023 ካብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝወሰደንን ኣብ ትካሉ ዘጫሕጭሐንን ልዕሊ 15,000 ወለድትን ጨቓዊትን ዝውንን ኮይኑ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 3,000 እንቋቑሖ ብምፍራይን በዓሉ ብምጭጫህን ኣብ ምስሳን ቀረብ ናይ ስጋ ደርሁን እንቋቑሖን ብዝገበሩ ኣበርክቶ ዝተሸለመ ካልእ ኣብነታዊ ሓረስታ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ምምስራሕ መግቢ እንስሳ ምፍራይን ምርባሕን ናይ ስጋን ናይ ፀባን ከብቲ ኣብ ልምዓት ሕምልትን ዘራእትን ዘጠቓለለ ጥሙር ሕርሻዊ ንጥፈታት ተዋፊሩ ይሰርሕ ከም ዝነበረን ብዝተፈላለየ ምክንያት ትካሉ ከም ዝደስከለን ዝገለፀ ሓረስታይ ሓሰን ካብ 2023 ጀሚሩ ብምርባሕ ደርሆ ዳግማይ ናብ ስራሕ ከም ተመልሰ ሓቢሩ።
ዳርጋ ናይ 16,000 ከባቢ ወሲድና ጨቃዊት ናይ ሓንቲ መዓልቲ ሕጂ ዕቢና በዓልና ውን ኣጫጭሕና ሕጂ እውን ስትል ኣብ 15 ከባቢ ሒዝና ኣለና 15,000 ኣብ ደርሆ መግቢ በዓልና ዝበለፀ እቲ ፅፉፍ መግቢ በቲ ሕርሻ ዝሃቡና በዓልና ነዳልወለን ከምኡ ካብ ሕርሻ እውን ገለገለ ደገፋት እውን ረኪብና ኢና ካብዚ ናይ ጥሪት ኮርፖሬሽን ዝበሃል እውን ቁሩብ ብዋጋ እናገዛእና ተሓጊዝና ኢና። ድኻም ኣለዎ፣ ሕማም ኣለዎ፣ ሞት ኣለዎ፣ ኩሉ ኣሎ። ንዕኡ ሰጊርካ ካብ ዓወት ትበፅሕ ሕጂ ከዓ ቁሩብ ተስፋ ኣለና ንዕወት
ትካሉ ካብ 3,000 ክሳብ 3,500 ጨቓዊት ናይ ምጭጫሕ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ሓሰን ናብ ዓዲ ኋላ መንደፈራን ኣስመራን ናይ ስጋ ደርሁን እንቋቑሑን ብርትዓዊ ዋጋ ከም ዘከፋፍል ጠቒሱ ጨቓዊትን ሓረስቶት ንምዕዳል ይዳልዎ ከም ዘሎን ሓቢሩ። ኣቶ ሃይለ ክፍለ ድማ ካብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ ኣብ መፍራይ ንህብ ብዝገበሮ ፃዕሪ ዝተሸለመ ኣብነታዊ ሓረስታ እዩ። ንሱ ልዕሊ 5,000 ንህብ ዝኾኑ ኣግራብ ብምትካልን ቀዲሞም ዝነበሩ መበቀላውያን ኣግራብ ብምዕቃብን ምህርቲ መዓር ኣብ ምውሳኽን ምዕቃብን ምፍዋስን ኣከባቢ ብዝሰርሖ ኣብነታዊ ስራሕ እዩ ተሸሊሙ።
እጂ ዝእትዎ ናይ ዘመናዊ ካብ 35 ክሳብ 40 ኪሎ ዝኣትወሉ ኣሎ። ጋብላዊ ከዓ ክሳብ 40 ኪሎ ዝኣትወሉ ልዕሊ እውን ይኣት እዩ። እዚ እንታይ እዩ ነቲ ፀጋታት ንክትረክብ ነቲ ወቅቲ ንክብል ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተንቀሳቀስኩ ካብ ንዝ ባዕዲ ኋላ ናብ ሰሜናዊ ባሕሪ ይንቀሳቀሶም ነቲ ፀጋ ንክረክብ ኢደ በዚ ምህርተይን ምዕባይካ ላዕሊ ንታሕት እናበልኩ ቲ ውሑስ ቦታ ዘለዎ ዕንበባታት ኣትክልትን ዘለዎ ይወስዱ። ግዜ ደርቂ ክኸውን ከሎ ቲ ከባቢ ዝተኸልክዎ ኣሎ፣ ላሚጠስ ኣሎ፣ ወይባ ኣሎ፣ ጎመር ኣሎ፣ ሸዊት ሓጋይ ኣሎ፣ ዒቅ ኣሎ ወዘተ። ስፋሓቱ ሓደ ሄክታር እየ ተዋሂበ ሄክታር ግን ዳርከብ ሙሉ ሸፊን እየ ዘሎ። ፍርቁ ነፃ ቦታ ዘሎ ንሱፍ ከም ዓተር ጣጢዕ ንዕኦም ዝኸውን መግቢ ዝዘርአ ኣሎ ኣለኒ። ካብ ኣንበር ካልእ በግራብ ተሸፈነ እዩ ብሙሉ። ትሕዝቶ መዓር ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ብፍላይ ናይ ንእዞባ ዓዲ ኋላ ኣዝዩ ዝበለፀ እዩ። እቲ መዓር ማሕበር ኣሎ፣ ብማሕበር ንሸጦ ገዛ እውን መፅኦም ብዝሒ ይኸይድ።
እዞም ከም መርኣያ ብኣብነት ዝቐረቡ ኣብነታውያን ሓረስቶት በቲ ዝተዋሃቦም ሽልማት ተተባቢዖም ዝያዳ ስራሕ ናይ ምስራሕ መደብ ከም ዘለዎም ሓቢሮም። ኣብቲ ላዕለዎት ሰመዚ ኤርትራ ሓለፍቲ ትካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማሰኛታት ሰሞያ ሕርሻን ኣብነታውያን ሓረስቶትን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ሕርሻ ኣረፋይ ነበርሀ ድኽነት ንምውጋድን ውሕስነት መኣዛዊ ምግቢ ኣብ ኩሉ ንኩሉ ንምርግጋፅን ክሳብ 2028 ዝዝርጋሕ ናይ 4 ዓመት ውጥን ከምተሓንፀፀ ክገልፅን ከሎ ወከልቲ ውድብ መግብን ሕርሻን ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራትን ብወገኖም ንሓፈሻዊ ዓለማዊ ኩነታትን ኣብ ኤርትራ ዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፈታትን ኣመልኪቶም ቃል ኣስሚዖም። ብዘይካዚ ኣብቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ምርኢት ባዛር ብውልቂ ሓረስቶት ዝፈረዩ መኣዛዊ መግብታትን ኣብ ሕርሻዊ መዓላ ዝውዕሉ ውፅኢት ናይ ምህዞን ሰንዓን ዝኾኑ መሳርሒታት ንምርኢት ቀሪቦም ነይሮም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስበራ።
ንሕና እውን በዚ ንሰናበተኩም ደሓንሕደሩ